quam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Adoremus in aeternum, sanctissimum sacramentum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.